Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Gost naše večerašnje emisije je Zoran Aman, reditelj. On je napravio rediteljsku karijeru u Srbiji, ali ga to nije sprečilo da pre 30 godina ode u Njujork i da tamo okuša svoju sreću. Predavao je više od dve decenije na School of Visual Arts, imao dosta prilike da se druži i sa mladim budućim studentima, a ono po čemu ga se verovatno sećate kada je u pitanju njegov rad ovde, jeste poznati film, mogu da kažem i kultni film Šmeker. Bilo je tu još i filmova, i spotova, i rada na televiziji, osnivanja NTV studija B, ali o svemu tome, a pre svega onome kako je izgledao njegov život u Americi, govorit ćemo večeras. Zoran Amardan živi na relaciji Srbija-Kalifornija i vidjet ćemo gde mu je bolje i lepše ili voli i tamo i ovde. U studiju Radio Beograda 1 ton majstor Žarko Bovan. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Đorđe Radosavljević. A moje ime je Dubravka Marković i ovo je Katarina Velika i par godina za nas.
Nikad nisi volela. želja među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
Dobro večer, Zorano Amaru, dobrodošao u naš studij.
Dobro večer, Duca.
I prvo, kakvi su ti sad utisci u Radio Beogradu, da si imao prilike da posećuješ Radio Beogradu još kad si bio mali?
Da, pa ovo što sam video večeras u tih par koraka što smo prošli od ulaza, i ovdje da se nije nešto mnogo promenilo, to jest, da budem iskren, meni delova da je isto kao što je bilo. Postoji ta neka veličina koja mi je ostala sa tim stepeništima. Mnogo je vremena prošlo. Na svaki taj korak dok smo se peli do prvog sprata, rekao sam, ovo liči kao na dve godine. Mnogo dugo, mnogo je godina prošlo kad sam posljednji put bio ovdje.
Dobro, drago mi je da si ponovo ovdje, a ono što jeste neko prvo pitanje je trenutak tvog odlaska, počet ćemo od sredine tvog života, trenutak tvog odlaska u Ameriku, ti si ovdje bio afirmisan reditelj koji je imao posla, radio je, bavio se nekim novim stvarima i onda si odjednom presekao i otišao u Njujork.
Da, i ja sam čak i dosta naglo otišao. Pa ja nisam vidio perspektivu u tom momentu, a politička situacija je bila... Ja sam otišao u januaru 1993. Više nismo imali ni mogućnost da platimo troškove života od onoga što je meni u studiju B u tom momentu bila plata. Moja posljednja tezga za pare je bila nešto što sam shvatio da ja ne želim da se ponovi. Znači, mogao sam da biram da li ću tako nešto slično, ja to nisam hteo. I New York je bio mjesto gdje sam ja već proveo jednu dosta zanimljivu godinu, čak i više. Čim sam diplomirao sa 23 godine, krajem 70-ih, ja sam uhvatio taj zadnji talas panka u New Yorku, koji je meni bio jako zanimljiv. Tad sam shvatio da Beograd nije najveći grad na svetu, da ima većih. New York je to sigurno tada bio. I sigurno je tada bio to za mene. Međutim, ni tamo nisam uspio, ja sam pokušao da radim neki projekat kao mlad čovjek, shvatio to ne ide, rekao, nije to moj jezik, govorim, vratio se ovdje, karijera, koja zapravo nije obećavala mnogo. Posle Šmekera niko nije bio baš srećan da sa mnom priča o mom novom projektu. Taj film je imao jednu vrstu tihe cenzure, tipične za ono vrijeme. Jednostavno, mom producentu je rečeno da baš nema potrebe da ja novi projekat spremao u neko dogledno vrijeme. To je bilo ljubazno, tad su rukavice bile, čini mi se, malo stilski jasnije i preciznije nego što kasnija vremena se događalo. Međutim, ja sam znao da ja na filmu nemam što da tražim, politički nisam osjetio da pripadam bilo kome, ja nikad nisam bio član jedne partije. Želao sam izmene sistema, shvatio sam što ne valja, ali nisam...
Nisi ništa preduzimao?
Ne, nisam. I sada, u ovoj perspektivi, sa projektom koji će vjerojatno krenuti da se radi sa jednom skromnom, ali meni jako važnom dokumentarnom serijom o Beogradskom krugu, o intelektualnom otporu režimu iz vremena 92. i 93. godine, ja sam bio previše uplašen, previše valjda zbunjen, previše neodlučan, bez znanja šta, u šta da krenem, da bih ostao i pridružio se. I čitao moja želja da se time bavim je zapravo sagledavanje nečega što kroz ljude koji su bili deo toga i pokazali mi posle dugog vremena da sam možda i ja tako mogao, ako je smatram dobrim prijateljima, mentorima, ljudima samo velikim moralnim integritetom. To je taj raspon, eto. I Amerika je bila jedino lako rješenje.
Pa sad koliko lako, to ćemo saznati, a noće su u gradu su Party Breakers.
Noćas u gradu.
I da se mi sad vratimo u taj trenutak kad slećeš u Manhattan i odlučuješ da živiš tamo.
Slećeš na JFK, što nije Manhattan, ali vrlo brzo.
Dobro, blizu.
Uzmeš neki autobus i onda se u jednom momentu otvori, svako ko je dolazi u New York to zna, ima jedno 2-3 minuta kada polako taj autobus ili auto kreće ka tom neshvatljivom gradu visokih kuća. Da. I šta se dogodi? Dogodi se ono što kogod je proveo tamo par godina, ja sam u New Yorku živeo, boga mi, skoro 25. Prva godina je uvek najbolja. Prvih 6 mjeseci uvek najbolje. Dogodi ti se neke čudne priče, neke stvari koje kasnije, koliko god želiš da ih da se dogode ili priželjkuješ za nešto slično, šanse, ljudi, lakoća, sve se to dogodi u početku. I onda kreće preživljavanje, sklapanje kakvog takvog života, naravno kao i svi umetnici bez mnogo internacionalne slave, a ja sam taj bio. Moji prvi poslovi su bili vezani za rad po kućama u smislu rušenja starih zidova, molovanja, selidbi, svi smo mi to prošli, mislim manje više svi. Ulazak u jednu fantastičnu grupu ljudi koja je živjela u East Village-u, u broju 98 na prvoj ulici, cijela zgrada je bila, imala je nadimak crnogorska ambasada, pošto je vlasnik bio Crnogorac i mi smo svi manje više, neki od nas i bez para i bez papira živjeli, ali je kuća imala dosta zanimljiv.
I tu u stvari bila neka naša emigracija?
Pa tu sam, jeste. Ne, bilo je mnogo naših ljudi, ali u toj kući je bilo sigurno od jedno, dva, 12 stanova, najmanje 6 ili 7 su bili naši ljudi. To je Vlada Radojčić koji dan dana živi tamo, Vlada, fotograf. I ljudi koji te uvedu vrlo brzo. Beške je tamo bio u tom kraju, u komšiluku. Beške je radio zvuku, sajdvuku koji je bio iza možda 100 metara iza ugla. To su bila mesta gde se mnogi novi umetnici koji su počeli u Njujorku se javili i počeli karijere svirajući za 20-30 ljudi. Novi trubaduri, ala Susan Vega recimo, još neki. Ja sam to sve primio, kako ti kažem, meni je bilo mnogo zanimljivo. Mnogo je zanimljivo. Tad sam prvog leta sam čuo mačku kod basiste Bob Dylan, Tony Garnier, koji sad radio muziku za moj dokumentarac u Americi. Oni su išli u neku veliku turneju, oni njegova tadašnja devojka Trish, imali kugove mačku, onda sam ja čuo tu mačku.
Čekaj, ste plaćali za čuvanje mačke?
Ne, nego su mi dali stan džabe, mislim.
A pa dobro, neka nadomena da bila.
Pa da. A opet, taj je stan bio preko puta čuvenog irskog paba gde je Coja radio, kao bartender Coja, koji je sad vlasnik čuvene kafane Kafana u Njujorku, koje je isto mesto gde se skupljaju naši ljudi. Sve u svemu, sletanje u Njujork je bilo malo zaštitničko od strane naših ljudi. I to je bilo i vreme kad sam ja verovao da može neko da ti nešto pomogne. Kad malo dublje zagrizeš taj američki život, shvatiš da u stvari sam sebi moraš prvo da pomogneš. Onda sam dobio jedan relativno stabilan posao koji je bio težak, ali izvestan, dobar, perspektivan. Onda sam se preselio iz East Village-a i otišao u Queens. Jer je to bilo jeftinije i tako počinje neki normalan i nikako jednostavan život. Brak se raspao. Tako da je New York sa sobom doneo to prvo sazrevanje, taj, kako ga zovem, drugi pubertet. I nije baš bio jednostavan, jer pitanja tipa gde je karijera, da li ću se ikad više baviti filmom, su apsolutno bili negde mnogo daleko i daleko.
Znači, osnovna je bila u stvari ideja kako da preživim.
Pa da. Pa ne samo kako da preživim, ja sećam 99. ja sam došao, tad je još Beogradski aerodrom radio, valjda još par dana, pa ja sam sleteo na Surčin skoro isto vreme kad je Holbrook došao da postavi ultimatum Miloševiću da ako se ne dogovore i on kad ode krenuće bombardovanje. To jeste bio mart 99. tako već 24. šta li. Ja sam bio prvih 40 dana bombardovanja u Beogradu. Moji prijatelji iz Njujorka su zvali stalno. Ćeš upiti, ćeš poginuti, šta će biti, reko ljudi. Neću poginuti, nije lako.
A kako si izašao posle iz Beograda?
Pa sticajem okolnosti što sam produžio pasoš u Vašingtonu. I što tada, iako sam ja još uvek mogao da budem zaustavljen, da ne budem pušten, ja sam bio pušten. To neću zaboraviti nikad, to je taj vojnik, ili on čak i nije bio carinik, nego vojnik, ili tad se, ja sam kad sam odlazio iz Beograda, 40 dana u bombardovanje, znači maj mesec je već bio, morao sam da idem preko Budimpešte, kad je zatvoren aerodrom, sve je bilo. Ja nikad ne zaboraviti tog vojnika, onda neki iz Knina, po Naglasku bi rekao. Samo mi uzao onaj pasoš i ovako bacio na sedište pored mene. Ajde, idi.
Eto. Ajde, a Bajaga kaže ti se ljubiš. Na kako dobar način.
Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim. Da te probudim i poželim. Samo spavaj na crnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam sa svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Čuli smo ovo Bajagino, što nema veze s pričom koju smo pričali, i ti u stvari dobiješ posao u Americi da predaješ na akademiji
School of Visual Arts.
School of Visual Arts, ja sam to kažem na srpskom, ali dobro.
Škola vizualnih umetnosti.
Škola vizualnih umetnosti. I šta si predavao, režiju ili još nešto?
Pa predavao sam predmet koji je zapravo ključni predmet na filmskom departmanu koji je zvao film production, znači filmska produkcija, ali ne iz ugla producentskog, nego produkcija u smislu napraviti film, isproducirati ga. I zapravo taj kurs je počinjao sa krajem scenarija, znači scenarija se učio na drugom kursu, ali razreda scenarija, priprema za snimanje, pa do montaže, sve se obrađivalo, sve te elementi režije i saradnje sa ostalima. I u stvari, ja mislim, je to pametan koncept, jer nije imao isključiv ugao prema režiji, nego imao, pripremao je studente za vreme koje je dolazilo. To je bilo vreme, ne znam da to 2000. godina, kad je Sony izbacio revolucionarnu malu kameru koja je koštala $1000 i on je darec za neki dokumentarni filmovi, pa čak i neki mali skromni off, low budget igrani filmovi, počeo se snimaju s tom jeftinom tehnikom. Tako da je New York postao grad u kome je bar moglo da se mašta, da ne moraš imati mnogo para, da ne možeš biti deo holivudskog sistema. Puno toga se nije pokazalo uspješnim, da budemo mi načisto. Ali je ta nada držala mnogo. I ona je određivala i jednu vrstu tog profesorskog odnosa ili ta vrst, nova edukacija, šta je film. New York, znači trebalo je malo povezati evropsko iskustvo, trebalo je te ljude koji su došli željni obrazovanja, a nisu ga imali. I ja sam u tih skoro punih 20 godina, znači ne mnogo više, nego skoro punih 20 godina, tamo naučio mnogo. Naučio mnogo u smislu kako biti i učitelj i mentor. Kako je neko ti dobar student zato što si ti njemu dobar profesor, a kako neko nije jer ti nije. I ne može svako biti dobar svakom studentu, jer onda zapravo specifičnost da je film ipak rad određene male grupe ljudi, da ima neki svoj ugao gledanja, point of view, bitan, nažalost sve manje je bitan u produkciji, ali je bio bitan, bio sagledan u tom predmetu koji zove film production. Predavao sam i režiju, ja predavao sam i jedan predmet koji je meni bio jako dragi, koji nije bio na mom departmanu, koji se zvao Rat, religija i umetnost, gde sam ja vrlo hrabro zagazio u istorijat mnogih stvari u umetnosti i zapravo dao sebi mogućnost da stalno učim. To je bio kurs u kome se ja morao da se pripremam tako što sam čitao knjige koje pre toga nisam čitao i nisam ni poznavao i vrlo mi je koristio.
A reci mi, koliko je bilo prakse za studente? Su oni imali prilike da snimaju
prvo? Jako puno. Naša škola je bila možda u tom smislu čak i najbolja u Njujorku i na celoj istočnoj obali. Drugim rečima, bolje je od Kolumbije, bolje i od NYU-a, to jest tiše škole. Mi smo imali fantastične montaže, vrlo dobre kamere. Ja sam sa studentima snimao po dva filma za njihov jedan semestar. To su bili projekti odma sa jednom određenom ozbiljnošću produkcijom. Tako da su mnogi od tih studenta već na trećoj godini bili ljudi koji su mogli da rade profesionalno. Imali znanje, znali šta znači 10 strana scenarija, koliko to dana snimanja treba, koja kamera, kako pristupiti tim stvari. Znači, to je bio ono što se zove hands-on. Izuzetno dobra škola i naši mnogi studenti su uspešni ljudi i u Hollywoodu i van, radeći kao dosta bitni ljudi unutar ekipe. Mi nemamo mnogo velikih imena tipa novih reditelja, ko zna kog razloga, ali što se tiče filmskog tog zanata, on se mogao ispeći u mojoj školi tekako.
Znači, davali ste gotovog čoveka, što je potpuno drugačije od onoga što si studirao ovde.
Pa ja, da ti kažem sad iskreno, i ne znam kako se studira ovde. Ja kad sam studirao, mi smo dosta vremena provodili u kinoteci, posle u kafani Bosna. Ja sam montirao na prvoj godini svim mojim kolegama filmove, to sećam, smo imali 100. A imali smo malo kamera, nije to bilo mnogo moderno. Međutim, i ovde su zanati postali, bar ono vreme kad sam ja sam studirao pre...
Nemam, nije važno.
Nije važno, pre mnogo, mnogo godina, jel? Znaš, ta profesora, ja sam na kraju bio zadovoljan kad sam otišao u penziju, bit ću iskren. Prvo što sam se već preselio u Kaliforniju i zadnjih godinu i po dana, 3 semestra sam leteo svakog ponedeljka iz San Francisco za New York, predavao utorak, sreda, četvrtak i četvrtkom uveče se vraćao za New York i za San Francisco, što uopšte nije baš tako jednostavno i tako lako. Nije mi smetalo, ali me na kraju zamorilo, jer profil studenta je bio takav da više nisam imao studente kojima sam bio mentor. Znači, neko ko će s tobom provesti više vremena. Ja sam ih vodio u bioskop, ja sam pravio ručkove u mom stanu za čitavu ekipu. Imao sam nekoliko generacija studenta s kojima se i danas družim i održavam kontakte i mnogo mi to znači.
Ajmo mi sad na brod, kaže Nikola Čutarilo.
Lagano, Miki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
A naš gost je Zoran Amar, reditelj, tako je najjednostavnije da kažem, koji više od tri decenije živi u Sjedinjenim Američkim Državama i po završetku profesorske karijere, šta je ono i kako izgleda tvoj život sada u Americi? Sad nije let San Francisco, New York, sad je
San Francisco, Beograd. Da, da. Pa penzija je meni donela verovatno je najlepši period u životu, sem starenja. Penzija kao način života je dala mi potpunu slobodu. Ja sam u srećnom braku u kome zbilja provodim vreme radeći projekte, pišući, čitajući, montirajući. I vraćam se polako u Beograd na neki način koji mi se čini prirodan, ne zato što znam da li ću ovde da ostanem, ko što me mnogi pitaju, ne znam, još uvek ne verujem, ali vraćam se zbog uspomena, zbog tema, zbog zbog toga što ono što me intrigira da radim je vezano za ovaj prostor. I unutar svega toga biti u Beogradu bar neko vreme je dobro. E sada, ta emigrantska plackalica u kojoj sam ja već mnogo godina, se otprilike odredi da kad si tamo nedostaje ti ovo ovde, a kad si ovde nedostaje ti ono tamo. Ja sam u Beogradu sad tu punim plućima, ono, hodam koliko mogu, posećujem mesta koliko mogu, trudim se da imam broj sastanaka koji mi čine dan dovoljno aktivnim, ali s druge strane mi malo nedostaje i ono tamo.
A ono tamo je mnogo mirnije.
Ono tamo je mnogo mirnije, ja živim u malom gradu, ja sam blizu Berklija, blizu San Francisco, ali praktično okružen sam vinogradima, voćnjacima, dobrim restoranima, čistom prirodom, bez buke, bez ičega. I to je nekako meni lično ono što mi odgovara, jer nikad nisam voleo zimu, a sad eto i živim u prostoru gde zime nema praktično. New York je imao sličnu klimu kao i Beograd, zima je mogla da umela da bude surova i nikad mi to nije bilo
prijatno.
Nisam se osjećao da dišem punim plućima baš kad je napolju. Ljudi misle, Košava je težak vetar. Pa, dok se ne ode u Chicago,
sve u redu.
A kad se ode u Chicago, onda se shvati da je to strašno. A New York je skoro malo više od pola Chicago, tako da u odnosu na Beograd, to su ti vetrovi koji te zamrznu. Drugo, ne stignu da očiste grad. Znaš, nije New York, nije toliko. Onda uđeš u subway, u podzemnu železnicu, umljena krkaju grejanje, izađeš napolje minus 10, uđeš ponovo u podzemnu železnicu plus 30. Tako da, znaš, to nije...
To su sve šokovi.
Jesu, veliki, veliki šokovi. A naravno, kad je neko mlad ili kad sam ja otišao tamo pa bio relativno mlad, to ne primetiš. Međutim, sa godinama to sve postaje komplikovanije i sve teže. Kalifornija s te strane zbilja mesto gde nemam mnogo praznog hoda i uglavnom sve što radim, radim na način koji mi je drag. Sve više slušam muziku.
I sve više pišeš.
Apsolutno, ali to jedno s drugim ide, znaš, to nekako je... Nekako ide jedno s drugim, da.
A ovo je muzika noći, oktobar 1864. Ono što me zanima jeste, pošto si reditelj stare škole, koliko ti je bilo teško da prihvatiš sve te nove digitalne mogućnosti koje su ušle u filmsku industriju? Pominjao si, ja sam montirao mojim kolegama, ali to je bio film i lepljenje trake. Danas je montaža u kompjuteru.
Pa ja ne znam koliko je, mislim, naravno sve je povezano, koliko je moj problem sa filmom danas digitalan problem. Ja mislim da je on mentalan, prvenstveno. Ja imam problem jedne vrste preteranog pojednostavljivanja priče, nemanja psihologije u karakterima, Mada i sama ta reč psihop, šta to znači nemanja psihologa? Super heroji, recimo, koji su, ono, potpuno karakteri bez neke dramskih lomova. Oni su ili jako zlo, ili jako dobri.
Pa dobro se tuk... bio.
A, ima, da, je, dobro bio se tako što neko nekog udarila ova bom 17 puta, ovaj nema čak ni ožiljak. Što ja nisam doživeo kao mogućnost da ja prepoznam u toj vrsti pravljenja filmova sebe čak ni kao gledaoca, pa kad nisam kao gledaoca, znači ni kao mogućeg stvaraoca, a uslovno rečeno ni kao profesor. Ja sam poslednjih par godina imao sve više studenata koje je to što ti zoveš digitalno, a ja zovem mentalno suženo, sve više interesuje. Sam rekao, pogrešili ste školu. Idite u LA, u Los Angelesu ima škola koja se time bave perfektno. Drugo, počnite ko peti asistent režije, pa ko ima talenta uspeće, nema govora da neće. Ali je drugi sistem, šta je profesor? Profesor je čovjek koji napravi jednu vrstu selekcije za svog studenta. Prvi uslov je da ja nisam tu da snimim njegov film ili da pravim svoj film od njegovog. Znači, moraš sačuvati taj integritet njegov i totalnu slobodu, i to se i ne uči, konačno, ne može to da se nauči. Ti si tu samo da eventualno ukažeš na moguće greške, da se bar neke ne dogode, tu si uspešan, da nađeš neke skraćenja, neka u produkcionom traženju, jer imaš iskustva, da pomogneš kako se izabere glumac, jer ti je jasan psihološki profil. Sve to postaje sada jako sekundarno. Sve je to...
Pa čini se da filmska industrija ide u nekom čudnom pravcu. Većina filmova traje preko 2 sata.
Pa naravno, da što se gleda na Netflixu, uglavnom, ili na ovim takozvanim velikim ekranima kod kuće. Drugo, su Marvelovi filmovi, superheroji koji traju 2 sata i nešto, oni imaju delove koje ljudi koriste da telefoniraju, da obave neke druge stvari. Porazno je ući u bioskop danas, svima je zeleno lice od ekrana, od njihovog telefona. Znači, stara škola, da se vratim na tvoj kompliment, zapravo da sam ja stara škola. Znači, mi smo se svađali u kom redu u kinoteci sedimo, tako da ti oči dohvate ceo ekran, ali ništa preko. Znači, prvi, drugi, treći red, to je to. Taj John
da,
Ford koji se da... Moraš da uđeš potpuno. Jedino kad smo pušili Krisom i to, ne smiješ da izgubiš neki kadar. To se tako pušilo da ti ne možeš da propustiš 3 kadra. Danas propustiti 10 minuta filma. Ja mislim da tako ih i prave, da je to manje više nevažno. U američkom filmu, ja naravno ne mogu da kažem da baš pratim sve, ali kad sam ja posljednji put video scenu gde neko flertuje sa nekim, znaš, pa je to kao čak i neuspešno, pa je stidljivo. Nema se vremena za te stvari. A nekad su filmovi imali tu lepotu, tu neku uzbuđenje kad posmatraš tako nešto. Eto, to je...
U svakom slučaju ja mogu da zaključim da si ti bez nade za budućnost američkog filma.
Yes.
Slađana yes. Milošević.
Život
Sad gotovo na samom kraju emisije, početak priče je bio vezan za ta neka dešavanja i vreme kad si odlazio odavde, a mislim da ono što je bilo ključno u tvojoj karijeri pre tog odlaska jeste rad na osnivanju NTV Studija B i taj projekat koji je tada nastao, koji je bio antiratni i single Rim Tuti Tuki Mir Brate Mir, gde si ti dvo svoja rediteljsko umeća i neko danas bi rekli PR-osko upotrebio da to dopre do što više ljudi.
Pa ja moram da priznam da svaki put kad slušam tu pesmu, slušam je često ili kad čitam tekst pesme. I meni nije, mene to podsjeća na one momente kada se nešto dogodi brzo, a ostane za uvek.
A to je postupno bio ono trend nastao?
Pa, ja mislim da je meni tada možda prvi put na tom nekom društvenom nivou događanja, znači ne samo u meni, nego ja kao jedinka u okviru nečeg, nekog događanja, što uključuje politiku, ali ja više mislim na masovnost, na događaje, da mi je bilo mnogo važno što sam svedok toga. Da mi je bilo mnogo važno što sam bio na tom kamionu s kojim je Rim Tuti Tuki prošao kroz grad. Da mi je bilo mnogo bitno da osjetim nešto što mi se čini da je obeležilo moj odnos prema Beogradu. I evo, pošto ja družim s nekim ljudima koji pamte dobro to vreme, s jedne strane, bilo je nekoliko hiljada ljudi koje je pratilo taj kamion, kad je krenuo, jel, od negde tamo ispred SKC-a i pozorišta, kad je krenuo ka gradu, to je s jedne strane bila grupa ljudi koja je htjela da podeli neko verovanje da imaju politički stav, a s druge strane simbolično i tužno delovalo i kao pogrebna povorka koja prati jedan projekat koji će sigurno mnogo ostati, vrlo je bitan, obeležio je vreme, obeležio ga je briljantno, vrlo kreativno, vrlo hrabro, vrlo slobodno, ali je ujedno postao jasan koliko je nemoćan da se zaustavi ono što je posle toga došlo, a došao je raspad.
Uopšte, ta ideja da će muzika uspeti nešto da promeni je i na tom primjeru jasno pokazala da muzika ne može da menja svet.
Ali je to ujedno i pesma koja ima toliko briljantnih stavova, ne samo stihova, ispod člema mozga nema, a to ne znači da zvanična politika nije smatrala drugčijim. A kada je sila, pa kad krene nešto bez mozga, onda Ta muzika, naravno, prvo da nema šansu, i drugo, jedino što je mogla da uradi, ona je uradila. Ona je pokazala, ukazala, ponudila i ujedno na neki način predskazala mračno vreme koje je došlo.
Da, to je bilo vreme takvo kako je to, neka 92. godina, ako se ja ne varam, a meni još ostaje samo toliko vremena da ti se zahvalim na gostovanju u ovoj emisiji i da, pošto si već na relaciji San Francisco-Beograd, u nekom narednom dolasku u Beograd, kad budu krenuli ovi neki projekti, možda tamo krenu neki projekti, možeš da ovde, a ti budeš bio raspoložen, ponovo spratiš da popričamo o nekim drugim stvarima.
Pa evo, pre nego što ja sad isto tebi kažem hvala, kažem ti hvala što si me pozvala, ti ćeš za mene uvek ostati Duca koja je vodila Hit mesece. Ja sam jedan od ljudi koji je, kad te video, rekao da, samo ona i niko više. I hvala ti što si ostala mlada duhom i što se baviš ipak poslom koji deluje da više nije važan. Ja se nadam da jeste i da ja lično nisam bio dosadan ovim slušalcima.
Ja sad moram da kažem da je Zoran Amar bio reditelj Hita meseca. Hvala ti najlepše. Sa vama su bili Žarko Boban, Ilija Ika Pavlović, Đorđe Radosavljević, moje ime je Dubravka Marković, ovo je kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i ona to zna.
Yeah.